Moi moi ja tervetuloa kuuntelemaan murhakertomuksia True Crime podcastia. Uusi jakso ilmestyy joka viikko torstaisin. Kiva kun kuuntelet. Jakso 8. Ulos oravan pyörästä. Tämänkertaisen jakson tapahtumat alkavat Yhdysvaltain Kaliforniasta, Orange Countyn ja Laguna Beachin alueilta. Orange County on monille tuttu telkkarista ja ehkä muutenkin. Siellä on lämpöä, varakkuutta, bisnesmahdollisuuksia ja hohdokkuutta. Toki siellä on kurjuuttakin, kuten missä tahansa, mutta alueella asuu paljon hyvin toimeentulevia ihmisiä ja ympäristö on kaunis. Siellä on ihania rantoja, kauniita taloja ja alue on ilmastoltaan oikein miellyttävä. Chris Smith on 31-vuotias mies, joka oli kasvanut tällä alueella Santa Cruzin rantakaupungissa Kaliforniassa. Hänen lapsuuden perheeseensä kuului palomiehenä työskentelevä isä, äiti, joka toimi esikoulun opettajana, sekä pikkuveli Paul, jonka kanssa hän oli aina ollut hyvin läheinen. Nyt aikuisenakin he olivat reissanneet paljon yhdessä, muun muassa lähtevällä surfireissuille. Chris oli harrastanut lapsuudesta saakka vesiurheilulajeja ja oli edelleen aikuisena hyvin urheilullinen. Hän oli myös luova ja älykäs ihminen, joka otti toiset huomioon ja halusi nauttia elämästä. Hän oli kiinnostunut IT- ja teknisestä bisneksestä ja hän oli kalifornialaisen surffaripojan ja menestysjanoisen liikemiehen yhdistelmä. Hän rakasti merta, hienoja autoja ja urheilua ja toki myös kauniita naisia. Hänen unelmanaan oli menestyä taloudellisesti ja sen jälkeen matkustella paljon. Chris oli komea mies. Hän oli rennon tyylikäs. Aikamoinen saalis siis kaikin puolin. Chrisillä oli tuore menestyvä yritys, jonka hän oli perustanut yhdessä entisen työtoverinsa Edin kanssa. Yritys oli tällainen markkinointiyritys, minkä ideana oli saada rahaa toimien tällaisena välittäjänä. Pahoittelen nyt, jos ja kun käytän vääriä termejä kuvatessani tätä yritystä. Mutta siis Yhdysvalloissa tällaisia tiettyjä puhelinnumeroita on, joissa usein myydään jotain. Ja tämän Chrisin ja Edin yrityksen kautta näihin numeroihin soitetuista puheluista sai siis tämä heidän yrityksensä rahaa. Vähän samalla tavalla kuin nyt somevaikuttajat saavat rahaa, jos ostat jotain verkkokaupasta heidän antamalla alennuskoodilla. Mutta siis oli vuosi 2019 ja Chrisillä meni hyvin. Hän oli vuokrannut kattohuoneiston merinäköalalla ja ostanut uuden valkoisen Range Rover-auton ja vapaa-ajallaan hän surffaili. Hän oli myös alkanut tapailla erään naisen kanssa, jonka nimi oli Erika. Hän oli balettitanssijatar. Chris vaikutti todella pitävän hänestä ja ainakin Chrisin perhe ajatteli, että suhde oli muuttumassa ehkä vakavammaksi. Chris oli kutsunut myös Paulin yritykseensä mukaan asiakassuhteiden hoitajaksi, koska hän halusi, että myös Paul pääsisi mukaan tähän yrityksen toimintaan ja saisi sitten vakavaraisemman tilanteen itselleen. Chris oli hyvin antelias perheenjäsenien kohtaan ja tuo oli hyvä esimerkki hänen anteliaisuudesta ja siitä, että hän halusi jakaa hyvää perheenjäsenilleen. Hän myös vei veljeään surffailumatkoille ja maksoi nämä matkat. Chris oli siinä mielessä erikoinen henkilö, että hän uskoi erilaisiin salaliittoteorioihin. Hän oli myös yhteiskuntavastainen poliittisessa mielessä. Muun muassa verojen maksu ja yhteiskunnan rakenteet aiheuttivat hänessä epäilyksiä. Hän oli verrannut ihmisiä karjaan. Hän näki ihmisten kulkevan kuin karjalauma elämän läpi, tyhminä uskoen hallituksen valheet, syöden isojen lääkeyritysten tyrkyttämiä lääkkeitä ja näkemättä ympärillään olevia salaliittoja. Chris ajatteli, että suuryritykset tekivät ihmiskunnalle tuhojaan ja hallitukset riistivät ihmisten vapauden. Hän uskoi, että Yhdysvallat oli matkalla kohti talouden kaatumista ja ekonomista katastrofia. Hän siis unelmoi, että jättäisi arjen oravan pyörän ja yhteiskunnan rakenteissa räpistelyn. Toki hänen kohdallaan ei varsinaisesti räpistelystä voida puhua. Joka tapauksessa hän lähtisi ehkä pitämään maatilaa Kostarikaan tai avaisi kaupan Tahitilla tai ryhtyisi baarimikoksi kaukaisella rannalla. Tällaisia ajatuksia hän kertoi läheisilleen ja perheelleen. Hän siis suunnitteli, että jossain vaiheessa, jos hänen yrityksensä kasvaisi hänen näkökulmastaan liian suureksi, hän hyppäisi pois, koska ei haluaisi olla osa näitä pahoja suuryrityksiä. Hänen yrityskumppaninsa Ed Shin oli tässä suhteessa erilainen. Hänellä ei olisi ollut mitään sitä vastaan, että jonain päivänä hän olisi ollut itse suuryrityksen johtaja. Ed tavoitteli taloudellista menestystä, eikä tämän menestyksen maalina ollut riippumaton rantaelämä, vaan hänen tavoitteensa liittyivät liike-elämässä menestymiseen ja yrityksen kasvattamiseen. Muutoinkin Ed ja Chris olivat hyvin erilaisia. Ed oli kolmilapsisen perheen isä, joka kävi kirkossa. Hän pukeutui kalliisiin merkkipukuihin ja oli siisti ja sliipattu, niin sanotusti järkevä bisnesmies. Chris oli vapaampi sielu ja luova ja pukeutui kasuaalimmin, vaikka toki tyylikkäästi hänkin. He olivat loistava tiimi, koska he täydensivät toisiaan. Heitä yhdisti halu menestyä ja tehdä paljon rahaa. Chris ja Ed olivat siis päättäneet jättää yrityksen, jossa he työskentelivät, ja olivat perustaneet oman yrityksen yhdessä. Miksi työskennellä palkollisena, kun voisi kääriä voitot itse? Ymmärrän logiikan. Yritys oli heti alkanut menestyä. Vuonna 2010 Chris oli tehnyt päätöksen myydä oma osuutensa firmasta Edille ja hän lähti kaupoista saatu $1 000 000 takataskussaan matkustamaan kirjaimellisesti purjehtien kohti auringonlaskua. Koska Chris oli aina ollut villi ja vapaa ja haaveillut matkailusta ja oravan pyörän jättämisestä jonain päivänä, perhe ei ollut kuitenkaan täysin yllättynyt tästä liikkeestä, vaikka ehkä he olivat odottaneet Chrisin lähtevän hieman myöhemmin. Chris oli tällöin 31-vuotias ja hän siis lähetti perheelleen sähköpostia kesäkuussa 2010, että hän oli saanut Edin ostamaan itsensä ulos firmasta ja hän lähtisi matkoille ja jättäisi kaiken. Hän kertoi liisanneensa jahdin ja hän kirjoitti lähtevänsä Las Vegasin kautta Galapagossaarille ja ehkä Kostarikaan. Viestissä hän kertoi rakastavansa perhettään. Hän oli jo aiemmin puhunut veljelleen ja veljensä vaimolle, että hän vielä jättää kaiken ja lähtee jonnekin kauas pois. Ei siis ollut yllätys, että Chris vihdoin tämän teki. Veljelleen lähettämässä sähköpostissa hän kertoi tavanneensa Vegasissa entisen Playboyn playmatein Tiffanyn. He olivat siis yhdessä lähdössä tällä liisatulla jahdilla kohti Etelä-Amerikkaa. Jahdissa oli mukana kokki ja kapteeni. Vaikka perhe oli ajatellut Chrisin todella pitäneen eri kasta, he eivät olleet silti tästä mitenkään kamalan yllättyneitä, että Chrisillä olikin nyt toinen kaunotar kainalossa, koska hän ei ollut siis aikaisemminkaan sitoutunut kehenkään naiseen lopulta erityisemmin. Viikoista tuli kuukausia ja Chrisin matkailu jatkui. Hän harvakseltaan lähetti perheelleen sähköpostia. Hän kertoi rakastavansa olla matkalla ja olevansa onnellinen ja saaneensa rauhan. Elokuussa 2010, oltuaan 2 kuukautta matkalla, hän kirjoitti jatkavansa matkaa Peruun ja Chileen ja sen jälkeen joillekin saarille. Muutamia viikkoja tämän jälkeen sähköpostien sävyssä tapahtui muutos ja Chrisin vanhemmat lukivat viestin, missä heidän poikansa kirjoitti itsetuhoisista ajatuksistaan. Tämän jälkeen tuli vielä uusi viesti, jossa hän kertoi voivansa huonosti, käyttäneensä huumeita ja pohtivansa itsensä tappamista. Chrisin veli ja perhe alkoi olla huolissaan. Kun viestejä oli tullut jo monta kuukautta, oli Chrisin perhe lähettänyt hänelle viestejä, että he haluaisivat kuulla tämän äänen ja pyysivät tätä lähettämään valokuvia. Chris vastasi, että hän on alueella, jossa ei ole puhelimia saatavilla, ja hän kertoi vastailevansa perheelleen nettikahviloista, kun sellaisia löysi. Aina ei edes löytänyt, ja hän vastasi maksaneensa juuri jollekin miehelle $100, että hän pääsi nettiin kirjoittamaan tämän viestin. Paul oli hyvin huolissaan veljestään tässä vaiheessa, ja hän yritti tehdä sähköpostitse Chrisin kanssa suunnitelmia, jotta voisi tavata veljensä surffailureissun merkeissä Kostarikassa. Chris vastasi hänelle ja kertoi, että hän on huolehtinut varauksista liittyen tähän yhteiseen reissuun ja kysyi vielä Paulilta, saisiko hän järjestettyä itsensä tuohon tiettyyn aikaan Kostarikaan. Paul vahvisti tämän. Näitä varauksia ei kuitenkaan oltu tehty ja tämä ei ollut ollenkaan Chrisin tapaista. Hän oli aina tällaisissa asioissa hoitanut kaiken ja muutenkaan hänen tapaistaan ei ollut perääntyä veljen kanssa tehdyistä suunnitelmista ja sovituista asioista. Perhe alkoi pohtia, tulivatko nämä sähköpostiviestit ollenkaan Chrisiltä. He päättivät varmistaa kirjoittajan todella olevan Chris kysymällä eräästä perheen lomanviettopaikasta, siellä olevasta järvestä ja veneestä, asioista, joihin vain Chris tietäisi vastauksen. He saivat Chrisiltä takaisin oikean vastauksen. Perhe oli tästä helpottunut ja he rauhoittuivat joulun 2010 viettoon hieman rauhallisempina, vaikka olivatkin edelleen huolissaan Chrisistä. Joulun pyhien jälkeen Chrisin vuokranantaja otti yhteyden Chrisin isään. Hän kertoi, että vuokrat Chrisin asunnosta olivat maksamatta. Tämä oli vanhemmille yllättävä tieto, koska he pitivät Chrisiä hyvin vastuullisena ihmisenä, eikä hänellä pitänyt olla taloudellisia vaikeuksia, koska hän oli myynyt osuutensa yrityksestään Edille ja saanut tästä $1,000,000. Jossain vaiheessa ennen tätä Chrisin veljen Paulin työt yrityksessä päättyivät ja jokin aika tämän jälkeen tämä yritys päätti lopettaa toimintansa ilman mitään erityistä syytä. Chrisin yhteydenpito perheeseensä sähköpostitse lakkaa kokonaan tammikuuhun 2011. Perhe on huolissaan ja he ovat yhteydessä osavaltion virastoon. En tiedä nyt tarkemmin mihin virastoon, mutta joka tapauksessa he toivovat saavansa tietää, missä Chrisin passia on viimeksi käytetty. He haluavat saada poikaansa yhteyden ja tietää, missä hän on. Selviää, että Chrisin passia ei ole käytetty Yhdysvaltain ulkopuolella koko siinä aikana, kun hän on ollut lähettämiensä viestien mukaan matkoilla. Virastolta kehotetaan perhettä tekemään katoamisilmoitus Chrisistä. He tekivätkin ilmoituksen maaliskuussa 2011 Laguna Beachin poliisilaitoksella heti tämän kehotuksen saatuaan ja saatuaan tietää, että passia ei oltu käytetty. Laguna Beachin poliisi tekee päätöksen haastatella Chrisin lähipiiriä ja työtovereita ja businesspartnereita. Chrisin bisneskumppani Ed on viimeinen henkilö, joka lähipiiristä on nähnyt Chrisin. He allekirjoittivat ennen Chrisin oletettua matkalle lähtöä kauppakirjat Chrisin osuuden myymisestä Edille. Ja tämä tapahtui 4. kesäkuuta vuonna 2010. Poliisi päättää pyytää Edin kuultavaksi, koska he toivovat saavansa tältä mahdollisesti jotain tärkeitä vihjeitä asiaan liittyen. Ed kertoi Chrisin puhuneen aina tekevänsä paljon rahaa ja tämän jälkeen lähtevänsä ja jättävänsä kaiken. Hän kertoi, että heidän yrityksensä oli ollut oikeudessa, koska heidän entinen työnantajansa oli kokenut heidän rikkoneen lakia perustaessaan kilpailevan yrityksen. Hän kuvasi, että Chris ei ollut oikein kestänyt tätä asiaan liittyvää stressiä ja hän halusi tästä syystä ulos yrityksestä ja pois. Ed halusi auttaa Chrisiä ja oli sanonut tälle, että voi ostaa hänen osuutensa $1,000,000 ja oli sanonut tälle, että jos haluat, mene, matkusta maailman ympäri. He olivat halanneet ennen kuin Chris oli lähtenyt. Ed oli hyvin halukas auttamaan poliisia ja kaikkihan tiesivät, että Chris halusi eläköityä varhain ja vaikutti siltä, että nämä entisen työnantajan nostamat syytteet saivat hänen tekemään tämän ratkaisun nopeammin kuin normitilanteessa hän olisi ehkä tehnyt. Kuluu muutamia viikkoja ja eräs yksityisetsivä Joe Dalu saa 800 Exchange-yrityksen vuokranantajalta yhteydenoton ja pyynnön auttaa Ed Sheenin ja Chrisin etsimisessä. Yritys oli jättänyt $40,000 edestä vuokria maksamatta. Yksityisetsivä Dalu kysyi vuokranantajalta, voisivatko he käydä yrityksen tiloissa ja aloittaa tutkinnan sieltä, ja he saivat luvan tähän. Tuo toimisto oli juuri maalattu. Koko lattiamatot olivat puhtaat ja kaikki näytti äkkiä katsottuna hyvältä. Varsinaisesti mitään yrityksen papereita tai muita vihjeitä Edin ja Chrisin olinpaikasta ei heti löytynyt, mutta yksityisetsivä ja hänen kumppaninsa näkivät oven karmissa veriroiskeelta näyttäviä jälkiä. He tutkivat tiloja ja näkivät vastaavia pieniä tummia jälkiä muuallakin, noissa toimiston huoneissa. Jäljet olivat siis tummia tahroja ja näyttivät kuivuneelta vereltä. Yksityisetsivät olivat heti yhteydessä Laguna Beachin poliisiin. Poliisien saavuttua paikalle tila eristettiin ja poliisit alkoivat tehdä tutkimuksia. Vereltä näyttäviä jälkiä löytyi siis muun muassa oven karmista sekä sen lisäksi Chrisin toimiston ovesta, käytäviltä ja taukotilasta. Laguna Beachin poliisi yhdisti nokkelasti nämä asiat toisiinsa, koska heillähän oli myös Chrisin, tämän kyseisen yrityksen entisen osakkaan, katoamisen tutkinta meneillään. Poliisi alkoi penkoa tarkemmin yritykseen ja Edin ja Chrisiin liittyviä tietoja ja yrityksen epäilyttävät taustat alkoivat selvitä. Yrityshän oli ollut alusta asti hyvin menestynyt ja jo ensimmäisenä vuonna se sai suuret voitot. Tämä oli epäilyttävää, koska harva yrityshän on heti menestynyt. Yritys oli hyötynyt kyseenalaisin keinoin Edin ja Chrisin entisestä työnantajasta ja kuten Ed oli jo kertonut, siitä oli syntynyt hankaluuksia. Heitä syytettiin salaisten yritystietojen varastamisesta. Syytteet kuitenkin kohdistuivat lopulta Ediin, koska hän oli ollut se, joka oli toiminut vilpillisesti, ei Chris. Edin tuli maksaa $800,000 entiselle työnantajalleen, jotta hän ei joutuisi vankilaan. Myös Chris oli ymmärrettävästi huolissaan omasta tilanteestaan yrityksen omistajana. Tämä yksityisetsivä Joe Dalu, jonka on siis tämä yrityksen vuokranantaja palkannut, tarjoaa apuaan Chrisin perheelle ilmaiseksi ja saa kaiken tapaukseen liittyvän tiedon heiltä, koska hän tutkii tapausta toisen tahon toimesta jo valmiiksi. Dalu saa luettavakseen kaiken Chrisin ja hänen perheensä välisen sähköpostiyhteydenpidon. Hän tutkii näitä viestejä, joita on paljon, ja havaitsee jotain outoa. Hän lukee yhä uudelleen nuo viestit, joissa perhe halusi testata, onko vastaaja todella Chris. Yhdessä tällaisessa viestissä siis Chrisin isä kysyy häneltä, että minkä nimisen veneen perässä olet vesihiihtänyt ja minkä järven äärellä vietit aikaa lapsena? Vastaus tulee, hahaa, tämä on testikysymys, puhut Kelijärvestä. Mutta Dalu huomaa, että hän ei ollut vastannut venekysymykseen mitään. Hän havaitsee myös, että muutama viikkoa tämän jälkeen Chris kirjoittaa veljelleen Paulille, että epäilen jonkun tekevän jotain outoa sähköpostillani. Haluan varmistaa, että se olet sinä, Paul. Minkä nimisellä veneellä meitä vedettiin, kun vesihiihdimme? Paul tietysti vastasi ja kertoi tämän Chrisille ja nyt siis tällä kirjoittajalla oli tämä vastaus isän esittämään testikysymykseen, jos siihen vielä isä palaisi. Muutaman kuukauden kuluttua toimistolta löydetty veri todettiin DNA:n perusteella olevan ihmisen verta. Tämän jälkeen toimistoon tehtiin entistäkin tarkemmat ja kattavammat rikospaikkatutkimukset ja jälkiä verestä löytyi myös toimiston katosta ja monesta paikasta muualtakin toimistoa. Myös koko lattiamaton alta ja betonista sen alta imeytyneenä löytyi verta. DNA-tutkimuksen perusteella selvisi, että veri oli Chrisin. Verta oli löytynyt niin paljon, että voitiin olettaa Chrisin menehtyneen ja hänen katoamisen tutkinta muuttui murhatutkinnaksi. Poliisin IT-spesialisti alkoi selvittää Chrisin nimissä tulleiden sähköpostien lähettämissijainteja IP-osoitteiden avulla. Selvisi, että nämä kaikki viestit oli lähetetty Yhdysvalloista, eteläisen Kalifornian alueelta. Tässä vaiheessa poliisilla oli useita vaihtoehtoja, joita pohdittiin asiaan liittyen. Myös muun muassa Chrisin veljen Paulin mahdollista osuutta tutkittiin, koska hänkin työskenteli 800 Exchangeillä ja asui alueella, mihin nämä IP-osoitteet paikantuivat. Ja kuten tiedätte, hyvin useinhan henkirikoksen tekijä on perheenjäsen. Chrisin asunto tutkittiin ja naapuri kertoi, että hänen Range Roverinsa oli nähty pihatiellä Chrisin lähtemisen jälkeen, mutta tämän jälkeen auto oli kadonnut. Yksityisetsivä Dalu alkoi selvittää auton olinpaikka ja löysi netistä kyseisen auton myynti-ilmoituksen. Autoa siis myytiin 400 kilometrin päässä Chrisin kodista, San Joseessa. Poliisi nouti auton ja sen omistajatietoja tutkittiin. Eräs Chrisin naapurustossa asunut henkilö oli yhteydessä poliisiin ja kertoi, että eräs mies, Kenny Kraft, oli antanut auton hänen käyttöönsä joksikin aikaa, sillä ehdolla, että hänen pitäisi lopuksi ajaa auto San Joseihin. Ja naapuri oli siis toiminutkin näin. Poliisi kiinnostui tietysti Kenny Craftista tässä vaiheessa ja Chrisin veli Paul kertoi tuntevansa hänet. Hän kertoi Kenin olevan Edin assistentti. Kenny pyydetään kuultavaksi poliisilaitokselle. Hän kertoo, että Ed oli pyytänyt häntä parkkeeraamaan Range Roverin Orange Countyn John Wayne -lentokentän pitkäaikaisparkkipaikalle. Tämän sijaan Kenny oli antanut auton ajettavaksi San Joseihin. Ed oli tuolloin siis antanut Kennylle myös avaimet Chrisin asuntoon ja sanonut, että hän saa asua Chrisin asunnossa jonkin aikaa palkkioksi tästä auton siirtämisestä. Kenny oli kalifornialainen go with the flow -tyylinen surffarityyppi, joka asui mielellään tässä kattohuoneistossa noin kuukauden ajan. Alettiin tutkia Edin osuutta asiaan ja poliisi tutki yrityksen kirjanpitoa ja miesten tilejä ja tulee ilmi, että Chrisille ei koskaan maksettu sitä $1,000,000, millä hän myi osuutensa Edille. Poliisi alkoi seurata Ediä, jotta he saisivat käsityksen hänen elämästään ja mahdollisesti joitain todisteita häntä vastaan. Varjostajat huomasivat hänen menevän lentokentälle ja suuntaavan Kanadaan menevään lentokoneeseen. Poliisi päätti pysäyttää hänen matkansa. Ed istui lentokoneessa paikallaan, kun poliisit tulivat koneeseen pidättämään hänet. Hänet pidätetään liittyen entiseen työnantajaan kohdistuviin rikkomuksiin liittyen. Todellisuudessahan hänen pysäyttämisensä syy oli murhatutkinta, mutta tämä talousrikokseen liittyvä asia oli muodollisesti pätevä syy hänen pidättämiseensä. Tähän oli myös taktinen syy, koska kun Ed viedään poliisilaitokselle, häntä hieman narutetaan, koska häntä siis olevinaan puhutetaan liittyen näihin talousrikoksiin ja maasta poistumisen yritykseen liittyen, koska tämä rikosprosessi ja korvausten maksaminen on edelleen kesken. Poliisi toivoo jututtamalla Ediä saavansa häneltä mahdollisesti lisätietoa myös Chrisin murhaan liittyen. Ed itse asiassa rentoutuukin hieman, kun häntä puhutetaan näihin talousrikoksiin liittyen. Ehkä hän on helpottunut, että aiheena ovat ne, eikä murha. Ediltä kysytään, onko hän ollut muutoin poliisin kanssa tekemisissä tämän ehdonalaisensa aikana. Hän vastaa, että hän on antanut poliisille tietoja liittyen entisen bisneskumppaninsa katoamiseen. Tässä vaiheessa poliisi pystyy kääntämään keskustelun aiheen Chrisin tapaukseen ja Ed kertoo muun muassa, että Chrisin vanhemmat eivät ole tavoittaneet poikaansa pitkään aikaan. Hän kertoi, että hänellä ei ollut tietoa Chrisin katoamiseen liittyen. Poliisi kysyy, millaisissa olosuhteissa he näkivät viimeisen kerran, ja Ed kertoo, kuten aiemminkin poliisille, että he erosivat hyvissä väleissä, kun Chris oli myynyt osuutensa yrityksestä Edille. Sitten Ediltä kysytään verijäljistä, joita oli löytynyt toimistolta. Poliisit kuulustelevat Ediä tällaisessa suhteellisen mukavan näköisessä tilassa. Siis se ei ole ollenkaan sellainen kuulusteluhuone kuin telkkarisarjoissa on tai netin kuulusteluvideoissa saattaa näkyä. Tässä tilassa on kolme sinistä nojatuolia, sohvapöytä ja seinällä on taulu, eli tila näyttää ihan tavalliselta pieneltä neukkarilta. Kuulusteleva poliisietsivä on puvussa ja puhuu Edille ystävällisen jämäkästi ja kunnioittavasti. Hän sanoo Edille, että sinulla on nyt mahdollisuus kertoa totuus, miten Chrisin verijäljet päätyivät toimistoon ja sinulla on vain tämä yksi mahdollisuus kertoa tämä asia. Ed vastaa, ettei tiedä, miten verta on päätynyt toimistoon. Etsivä jatkaa ja sanoo, että tuo ei auta. Hän kysyy rauhallisesti Ediltä, että mitä toimistossa tapahtui ja mitä Chrisille tapahtui. Ed on hetken hiljaa ja vastaa haluavansa asianajajan. Etsivä kertoo Edille, että hänet pidätetään epäiltynä Chrisin murhasta. Kuulustelussa puhunut etsivä poistuu tilasta ja Ed jää toisen poliisin kanssa tähän tilaan. Huoneeseen jäänyt poliisi lähtee kuitenkin pian tämän huoneesta poistuneen etsivän perään ja sanoo, että Ed Sheen on pyytänyt saada keskustella hänen kanssa uudestaan. Etsivä palaa kuulusteluhuoneeseen. En tiedä, onko tämä ehkä ollutkin joku näiden poliisien suunnittelema taktiikka, joka nyt sitten toimi. Joka tapauksessa Ed alkaa puhua. Hän kertoo, että ilmapiiri hänen ja Chrisin välillä oli ollut hyvin jännittynyt liittyen oikeusjuttuun. Chris oli huutanut hänelle ja sanonut, että hänen takiaan oli ollut tämä koko oikeusjuttu. Ja Chris oli siis mennyt aivan lähelle hänen kasvojaan huutamaan ja Ed oli kehottanut häntä istumaan alas ja rauhoittumaan. Silloin Chris oli käynyt hänen käsiksi ja he olivat painineet hänen pöytänsä päällä. Tässä yhteydessä Chrisin pää oli vahingossa iskeytynyt kirjoituspöytään niin, että verta oli tullut todella paljon ja Chris oli menehtynyt. Ed oli ollut tilanteessa aivan paniikissa, kun oli huomannut Chrisin kuolleen. Ed kertoi soittaneensa eräälle Las Vegasin tutulleen nimeltä Johnny Vegas, jota hän piti epäilyttävänä ja tämän vuoksi siis sopivana henkilönä avunpyyntöön tällaisessa asiassa. Hän oli pyytänyt Johnny Vegasilta apua ruumiin hävittämiseen ja toimiston siivoamiseen verestä. Johnny Vegas oli luvannut järjestää asian ja järjestänyt siis erään tuntemattoman henkilön hoitamaan tämän homman. Ed kertoi maksaneensa käteisellä useita tuhansia tälle henkilölle Johnny Vegasin kanssa sovitussa tapaamispaikassa, mutta hän ei ollut siis tietoinen edes tämän henkilön nimestä. Ed ei tiennyt siis asiasta muuta kuin sen, että Johnny Vegas oli järjestänyt tämän miehen paikalle ja tällä miehellä oli ollut itä-eurooppalainen aksentti. Kun raha oli vaihtanut omistajaa ja Ed oli mennyt seuraavan kerran toimistolle, ei Chrisin ruumis ollut enää siellä ja paikka oli siivottu. Ed vakuutti poliiseille, että hän ei tiennyt missä Chrisin ruumis oli. Hän myönsi lähettäneensä sähköpostit Chrisin nimissä tämän perheelle. Alkoi hahmottua, että Edillä oli motiivi Chrisin tappamiseen. Hän oli ollut raha-asioissa nurkkaan ajettu ennen Chrisin katoamista. Hänellä oli entisen työnantajansa kanssa ollut tämä oikeustaistelu, mutta siihen liittyen hänen olisi pitänyt maksaa tuolle yritykselle lähes $1 000 000. Hänellä ei ollut tätä rahaa ja hän olisi tarvinnut Chrisin suostumuksen päästäkseen kiinni heidän yhteisen yrityksensä varoihin, päästäkseen kuiville tämän entisen työnantajansa kanssa. Toisaalta tämäkään ei olisi todennäköisesti riittänyt, koska tuli ilmi, että tämän velan lisäksi Edillä oli pelivelkoja. Hän oli hurvitellut ja huvitellut Las Vegasissa yli varojensa ja pelannut hirveitä summia rahaa. Hän oli todella laittanut rahaa menemään aivan käsittämättömän paljon. Hänellä oli ratkaisu, hän voisi ratkaista tämän ahdinkonsa, jos Chris katoaisi ja hän saisi Chrisin rahat käyttöönsä. Näin siis etsivät ajattelivat hänen pohtineen. Poliisi kuulusteli Johnny Vegasia asiassa. Itse asiassa olin tätä asiaa tutkiessani yllättynyt, että siis oikeasti löytyi tämä Johnny Vegas-niminen henkilö. Ajattelin, että häntä ei ehkä ole olemassa ja poliisi ei häntä löydä, mutta siis tällainen henkilö oli ja löytyi. Johnny Vegas kertoi, että hän ei ollut koskaan puhunut tällaisesta asiasta Edin kanssa. Hän kertoi olevansa ammatiltaan concierge Las Vegasissa ja huolehtivansa varakkaista asiakkaistaan, etenkin sellaisista, jotka käyttivät kasinolla paljon rahaa. Hän siis auttoi asiakkaitaan pitämään hauskaa, hankki heille upeita hotellihuoneita tai mönkiä ajeluita tai kauniita naisia tai mitä he ikinä halusivatkaan. Ed oli high roller, eli pelaaja, joka pelasi suurin panoksin. Hän halusi olla luksusviiteissä, hienoissa hotelleissa, kauniiden naisten ympäröimänä ja välillä käydä vähän pelaamassa uhkapelejä kasinoilla. Vaikutti epätodennäköiseltä, että Ed olisi pyytänyt Johnny Vegasia auttamaan häntä tällaisessa asiassa, koska Johnny Vegasin työ on aika yleinen varakkaiden ihmisten lomakohteissa, etenkin Vegasissa. Toki siinä mennään vähän lain rajamailla, jos hankitaan kauniita naisia. Alkaa ehkä olemaan lähellä paritusta, mutta toisaalta varsinaisesti hän ei ollut sellainen rikollinen, joka olisi ollut tekemisissä vakavien väkivalta- tai henkirikosten kanssa. Poliisin tutkijat selvittivät myös Edin matkapuhelin sijaintitietoja ja he saivat selville, että Chrisin kuoleman jälkeisen viikon aikana Ed oli ajanut San Diegon aavikolle ja takaisin alueelle, jossa ei ollut yhtään mitään. Vaikutti todennäköiseltä, että hän oli tuolloin kuljettanut ruumiin aavikolle. Helmikuussa 2012 poliisit menivät tuolle alueelle suorittamaan etsintöjä niin jalkaisin kuin ilmateitsekin. Mitään ei löytynyt. Poliisit totesivat, että alue oli valtava, suuri aavikko, joten tuntui kuin olisi etsinyt neulaa heinäsuovasta. Kun Ediltä kysyttiin, mitä hän oli tehnyt tuolla aavikolla, hän väitti, että hän oli ajanut sinne, koska oli ajatellut karata Meksikoon tämän vahingon jälkeen. Mutta hän oli sitten tullut toisiin ajatuksiin ja palannut takaisin Orange Countyin. Yhden lähteen mukaan myöhemmin tuli myös ilmi, että Ed oli aiemminkin lähettänyt sähköposteja esiintyen toisena henkilönä. Hän oli siis vuosia aiemmin lähettänyt sähköposteja omalle isälleen esittäen olevansa kidnappaaja, joka oli kidnappannut hänet. Ja hän siis kirjoitti kidnappajana esiintyen, että tappaisi Edin, jos tämä ilmoittaisi asiasta poliisille, ja vaati $1,000,000 käteistä. Hän oli tuolloin ajanut Texasiin saakka tämän huijauksen vuoksi. En tarkalleen tiedä, mitä hän oli siellä tehnyt, mutta joka tapauksessa lopulta hän oli itse ilmoittanut isälleen ja poliisille, joka oli tuolloin jo asian tutkinnassa mukana, että koko kidnappausjuttu oli ollut huijausta ja häntä ei lopulta syytetty tässä asiassa ollenkaan. En tiedä, onko tämä totta, vaikkakin tuo lähde on siis suhteellisen luotettavana pitämäni lähde, josta tämän tiedon sain. Vuonna 2018, 7 vuotta Chrisin katoamisen jälkeen, murhaoikeudenkäynti Ed Sheenia vastaan alkaa. Hän vastaa olevansa syytön. Hän sanoo tuolloin edelleen, että Chris oli käynyt hänen käsiksi ensin ja tilanne oli eskaloitunut tappeluksi ja Chrisin kuolema oli ollut vahinko. Syyttäjä esitti, että tuona iltapäivänä, kun Chris oli menehtynyt, oli siis ollut myöhäinen perjantai-iltapäivä ja kaikki yrityksen työntekijät olivat lähteneet kotiin. En oli suunnitellut tuon hetken olevan hyvä Chrisin tappamiseen ja hän oli odottanut Chrisin saapuvan tapaamaan häntä toimistolle. Syyttäjän mukaan Ed oli todennäköisesti yllättänyt Chrisin, iskenyt häntä jollain esineellä tai teräaseella ja verta oli levinnyt toimiston eri huoneisiin, kun Chris yritti paeta Ediä. Näin verijäljet antavat ymmärtää ja niiden mukaan Chris ei siis vain kerran lyönyt päätään pöytään. Koska verijälkiä oli ympäri toimistoa, jos tämä todella olisi ollut vahinko ja yhteisen tappelun tuoksinnassa tapahtunut onnettomuus, miksi Ed ei olisi soittanut apua Chrisille, jos hän oli siis kuitenkin tajuissaan ja liikkui huoneesta toiseen vaikka päästä vuosikin verta. Syyttäjä myös kertoi, että Ed oli Chrisin katoamisen jälkeisellä viikolla antanut henkilökunnalleen luvan olla etätyössä koko viikon ja oli ilmoittanut tästä siis jo viikon loppuna henkilökunnalleen. Hän käytti oletettavasti tämän viikon siis ruumiin hävittämiseen ja toimiston siivoamiseen. Joulukuussa vuonna 2018 Ed Sheen tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen vailla mahdollisuutta ehdonalaiseen. Valamiehet eivät pohtineet tuntia kauempaa tätä ratkaisua, eli olivat varsin yksimielisiä Edin syyllisyydestä heti alun alkaen. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit. Jos haluat seurata podia Instagramissa, se löytyy nimimerkillä murhakertomuksia. Laitan jaksoista kuvia Instaan. Tosin periaatteenani on, etten laita uhrien kuvia Instaan, koska heillä ei ole mahdollisuutta valita, haluavatko he kuvansa julkisesti esille. Esimerkiksi tämänkertaisen jakson ihana surffari Chris tuskin olisi halunnut kasvojaan kämäisen suomalaisen True Crime Podin Instaan, joten tästä syystä en sitä sinne laita. Mutta ensi viikolla taas uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla.